Делят на Дари, ще чуете и още едно мнение за лекарските заплати. 3500 лева да бъде тавана на заплатите на лекарите и менеджерите в държавните болници. Това съобщи здравния министър Божидар Нанев. Това ще е част от антикризисните мерки, които правителството ще предприеме. След като по-рано бяха изразени съмнения, че има лекари, които взимат 70 000 лева месечна заплата, днес пък се оказа, че рядко в страната има лекари, които да взимат заплати, достигащи до 20 000 лева. Като пример за болници, в които лекари взимат заплати по 20 000 лева, здравният министър посочи Света Екатерина в София и Свети Георги в Пловдив. Директорът на болница Света Екатерина, професор Генчо Начев, ще е наш събеседник в следващите минути. Добър вечер, професор Начев.
Добър вечер.
Здравейте, професор Начев, и от мен. Вашата заплата като шеф на болница в какъв порядък е?
Моята заплата като шеф на болница, според договора, който работодателят и министър на здравеопазването е подписал, се равнява на 4 средни заплати в болницата. Средната заплата в болницата варира между 1100 и 1500 лева, в зависимост от постъпленията.
Всеки мениджър на болница ли получава 4 средни работни заплати?
Мисля, че всеки изпълнителен директор на болница получава 4 средни работни заплати за болница.
А вашата болница днес беше посочена от здравния министър като една от 10-те в страната, в които българи лекари получават по 20 000 лева на месец. Колко лекари при вас получават такива заплати?
Значи, първо 20 000 лева заплата в болницата, която ръководи, няма. От 83-ма лекари, работещи в болницата, между 8 и 10 получават заплати от 6 000 до 12 000 лева. 12 000 получават, може би, 3-4 души.
Дали пък не?
Да. Средната заплата на всички лекари, на тези 83 лекара, е, пак зависи от постъпленията, зависи от месеца, но варира между 3200 и 3400 лева.
Възможно ли е все пак да има и единичен случай, в който някой от колегите ви за един месец, примерно, само да се е доближил до 20 000 лева?
Не, не е възможно, защото аз подписвам заплатите всеки месец. Не.
Къде си обяснявате?
Не може да се е доближил. Има изключение в месец, когато един човек е получил 14 000 лева. Това е максимума.
Къде си обяснявате разминаването данните, които цитира едната и другата страна?
Не мога да се представя. Вярно е, че данните ни всеки месец изпращаме тези данни в Министерство на здравеопазването, но се изпращат средните данни. Средна заплата на сестра, средна заплата на лекар, средна заплата за болницата. Там няма разбити, но същевременно ведомостите са на линия и всеки може да ги провери. Ние сме публична болница, няма тайни, не сме частно заведение.
Професор Начев, вие казахте 3200-3400 средна заплата.
Да.
Това е под този...
Не, това е за лекари само.
Да, само за лекарите. А този таван от 3500, който ще се сложи сега, дали няма да се появи някакво противоречие с слагането на тавана и това, че болниците са търговски дружества, приходите им се формират според приходите от здравната каса, според ВИП-ста и според избори на екип?
Значи, личното ми мнение е, че могат да се наложат всякакви ограничения на директорите на болница. Там може всякакви ограничения да се наложат, може да получават само две работни, може една, може каквото реши министъра, в края на краища, той е работодател, и не би било голяма загуба, ако се ограничи възнаграждението на директорите. Първо, защото директор е позиция временна, директор не е професия. Второ, много миракли има за директора. Така че ако на някой не му харесва, дали може да помоля да бъде освободен, ще дойде някой друг. По отношение на лекарите обаче, според мен, ако се сложи един такъв талант за всички, това би демотивирало точно основното ядро от високо специализирани кадри, които до голяма степен изнасят работата в една болница. А второто, което е, някак си ми се струва едно връщане към уравновиловката, която хора на моята възраст добре познават от миналото. Мисля, че трябва да има диференцираност. Аз ви казах, че 8-10 човека от болницата получават по-високи заплати и дори в тях има диференцираност между 6 и 10 хиляди. А останалите, естествено, получават много по-малко. Така че така на краищата ние сме изпълнители и ако така се поставят нещата, ще трябва да ги изпълним. Но това от една страна, пак казвам, ще демотивира хората, от втора страна ще намали във всички случаи обема и качество на медицинското обслужване, на медицинската помощ, и от трета, което за мен е най-важното и най-трагичното, ще изтекат най-ценните кадри по посока на чужбина и по посока на частните болници. Тоест, индиректно това облагодетелства частните болници. Защото не е тайна, аз за последните 3 години имам 4 души, които заминаха за Испания, и добри специалисти, въпреки заплати, които получаваха, само работят в Германия, а всички знаят, че основното ядро на инвазивната кардиология, на сърдечната хирургия и на съдовата хирургия в болница Токуда е от специалисти от Света Екатерина.
Чухме преди малко и доктор Цветан Райчинов, който също прогнозира, че този таван на парите ще изгони специалистите от държавните към частните. Разбирам, че и вие сте на такова мнение. Малка заплата.
Това е логиката на нещата.
Малка заплата за лекар ли е сумата от 3500 лева?
Аз ви казвам, че повече от 70 човека в болницата получават по-малко, или 70 човека получават по-малко 3500 лева. Не е въпросът за малка или голяма. Въпросът е за диференцираност на труда. Аз имам лекари, които работят с 1600-1800 лева заплата. И това доста са от тях, не са единици. За да имаме средна заплата 3200, след като има заплата 10 000, 6 000, 8 000, значи другите получават много по-малко. Така че не става дума, че е малка заплата. Нали, трябва да се, според мен, заплатата и възнаграждението трябва да бъде обвързано с обема и качество на дейност, която се извършва, и с финансовия резултат на болницата. Света Екатерина 3 години няма задължения никакви и излиза на положителен финансов резултат в края на годината, въз основа на който плаща данък печалба.
Какъв ще е икономическият ефект от всичко това? Колко би спестила, примерно, вашата болница или пък съответно държавата от това, че ще имате таван 3500?
Да, сме на този финансов резултат, ние сме задължени всеки месец да извършваме 120 сърдечни операции на отворено сърце, 450 кардиологични инвазивни процедури и вече отделно около 100 съдови операции и ред други неща. Ако това падне, ако този обем намалее, болницата веднага излиза на загуба. Защото това е екзистенц минимума, по който ние поддържаме разходи за ток, вода, отопление, заплати и прочие, които са постоянни. И благодарение на този приход, на този обем дейност, който извършваме, успяваме да сме в това финансово състояние, т.е. да имаме положителен финансов резултат. Намалее ли, значи ефектът ще е отрицателен, намалее ли обема на тази дейност, от което аз се страхувам, защото загубят ли мотивация тези хора, които са двигателя, тези 8-10 човека са двигателя на тази дейност в болницата. Ако те загубят мотивацията, дори да не напуснат, спрат да равним се работят толкова, няма да работят от 7 сутринта до 7-8 вечерта, и ще кажат, ние си имаме работно време и си отиваме, не мога ги задължа. Нали? Тогава вече спада обема и финансовото състояние, значи отрицателен ще бъде ефектът.
Или пък ще потърсят второ работно място и, както казахте вие, качеството на работата им ще спадне.
Както има много болници, в които хората работят до 1,5-2, след това се почиват 2 часа вкъщи и 4 часа отиват частите си кабинети. Те не могат да получават и не могат да се оплакват, че получават по-ниски работни заплати. Количеството и качеството на труда, което са инвестирали в ежедневието им, в процеса, трудовия процес е такъв.
Ще се стигне ли до там с този таван хирурзи и директори на болници да вземат по-ниски заплати от общо практикуващи лекари, някои от които си докарват повече от 10 000 на месец?
Значи това 10 000 на месец за общо практикуващи, да ви кажа, е малко хипербола, като тия 20 или 30 000 се може да има някакви единици, други болници, не знам, аз заказвам да се прави кабинет, защото когато се вижда, то наистина на част от практикуващи, които получават 10 000 по ведомост, обаче от тези 10 000 те дават на една или на две сестри, на друг лекар, който са взели в практиката, найеми и прочее. Не искам да съм адвокат на общо практикуващите, но аз имам доста познати общо практикуващи, които не вземат такива пари.
Справедливо ли е?
Един хирург и един директор, пак ви казвам, не е проблема с директорите на болниците. Аз говоря за общо за практикуващите лекари в болницата, тези, които директно участват в осъществяването на медицинската услуга, независимо каква е тя, дали е хирургия, дали е кардиология, дали е нещо друго, гастроентерология и прочее. За тя говоря, че там трябва да има диференцираност на заплащането в зависимост от обема и качеството на труда, в зависимост от тяхната професионална компетентност, степента на тяхната професионална компетентност.
Полезно ли е в крайна сметка за гилдията, пък и за обществото това постоянно сочене с пръст? Тия взимат толкова, тия взимат толкова.
Ами, какво да ви кажа? Това на мен вече не ми прави впечатление особено. Ако наистина на хората, на обществото е интересно, защо по да не се разиска този въпрос? Няма тайни, аз пак ви казвам. С начало си създаде едно впечатление, че едва ли не тия неща са забулени в някаква тайна. Никаква тайна няма, защото пак ви казвам, ние сме публични и здравни заведения, тези с повече от 51% държавно участие и всичко е явно. Ние пращаме информацията всеки месец на Министерството на здравеопазването, на районния център по здравеопазване, Националната здравноосигурителна каса. Тоест три чиста документи подписвам всеки месец, за да отидат като информация, като сведение до там. Така че няма тайни.
Кажете ни тогава колко струва избора на екип при вас или примерно VIP стая и дали може с тези допълнителни услуги един лекар да си докарва допълнителни средства към заплатата?
Значи първо VIP стая, примерно VIP стая при нас няма, защото всички са говорят VIP стаи, но има друго. Ако иска той да бъде сам стая, болния, или жена му да бъде с него стая, тогава трябва да плати допълнително. Ако иска да има достъп до интернет, трябва да плати допълнително. Ако иска някаква храна, която той да се е поръчал, да не е общо болнище, трябва да плати допълнително. За телевизор не плаща, защото във всяка стая има телевизор, те работят с дистанционно. Няма стотинки, нищо не вкарват вътре. Тоест те са безплатни. От всички тези обаче услуги, лекарите не печелят нищо, те парите отиват в болниците и не се разпределят за възнаграждение. Избора на екип, нещо, с което много се спекулира, което всъщност, което ма дразни повече, даже от това, че се сочат лекарите, колко получават. Избора на екип е разрешен само за определени хора в болницата. Те трябва да са шефове на клиники и хабилитирани лица. Само те могат да бъдат избирани, защото са стигнали някакво ниво. Не може да бъде избиран всеки. И това е допълнителен стимул, за да може другите, които не са на това ниво, да се стремят да го постигнат в кариерата си един ден. И това с избора на екип е всъщност един, според мен, много рационален опит да се изкарат сивите пари, които се даваха под масата в Прикови, нали, да се изкарат над масата, да влизат парите в болницата, определен процент от 50-80% да отидат за изпълнителите, за тези, които са избрани, останалото да се разпределя също част от тях за екипите, които работят с тях, защото този се избира доцента, шеф на клиника, но той не работи сам, с него работят още хора. От тези пари се разпределя и за тях и да остава и за болницата. Това беше целта. И мисля, че това трябва да иска обществото, защото върху тези пари хората плащат данък и има приходи в държавата. А не да се дават под масата и да говорим за рушвети и за корупция.
Професор Начев, тези единни правила за формиране на доходите в държавните болници, които здравното ведомство ще въведе, какъв е по-добрият вариант? Разпределянето сред персонала в цялата болница при определянето на заплатите или в рамките на отделните клиники?
Понеже лошо се чува, наистина не разбрах въпроса ви. Тези единни правила, които Министерството ще въведе за формиране на работа.
Да. Разпределяне сред персонала в цялата болница ли трябва да бъдат заплатите? Или всяка една отделна клиника да си ги разпределя вътрешно?
Значи, вижте, в Света Екатерина има правила, вътрешни правила за формиране на работа заплата, които са много точни. Там има основните заплати, какви са, в какви граници могат да бъдат, как се формират в зависимост от трудовия стаж, от брой на специалности и прочие, 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 много неща. Така. Въз основа на тези правила се формират работни заплати. Сега, когато формираме работни заплати, ние се водим от постановление на Министерството на труда и социалната политика, което в интерес на истината миналата година не излезе, се водим по старото, което е 2008 година, в което също има правила доколко може и как може. Че какъв, на колко плюс трябва да си финансов, за да можеш да увеличиш или да намалиш, или ако се оказваш на финансов минус, като резултат трябва да намалиш заплатите, недосмислено. Не е лошо, ако Министерството на здравеопазването е решило да създаде, да оформи такива вътрешни правила и да бъдат единни за всички. Няма нищо лошо в това.
Очаквате ли лекарите да се нагнети толкова много обстановката сред тях, че да участват в нови протести.
Никога не съм мислил, че тази форма на протест може да реши нещо. Арогантната форма на протест никога не е решавала нищо, по проста причина, че България се казва всяко чудо за три дни, най-голямото за четири, и дори да излезат на трамвайната линия, на третия ден вече и те са забрали за какво протестират. Според мен, проблемите се решават в дискусия. Така че от такива протести едва ли някой може да спечели. Второто, което аз мисля, че лекарите са интелигентни хора и те могат, както аз в момента ви казвам аргументи, които имам. Никого не ангажирам с това. Това са моите аргументи и пак ви казах, ако Министерството и въобще Министерски съвет, правителство държи да се направят такива основни правила, няма нищо лошо, напротив, те да важат за всички. Това е много хубаво.
Добре, благодаря ви за този разговор. Чухте професор Генчо Начев, директор на болница Света Екатерина. Дарик.